Вы на хвалях Радио Свобода. З вами Алексей Зінаткевич. Сярод тэмаў нашай праграмы. Цэнтравыбаркам адмовіўся задаволіць скаргу кандыдаткі ў прэзідэнты Таццяны Караткевіч, у якой тая на падставе шматлікіх парушэнняў закону патрабавала прызнаць вынікі прэзідэнцкіх выбараў несапраўднымі па ўсёй краіне. У Смаргоні знікла амаль 1000 галасоў выбарцаў за Караткевіч. Аднаго з удзельнікаў акцыі пратэсту ў дзень выбараў у цэнтры Менску Артура Жука штрафавалі на 720 тысяч рублёў за нецэнзурную лаянку. Гэта адзін з рэдкіх выпадкаў, калі абвінавачаны сам прызнае, што вінаваты. У Брусэлі падпісалі дамову пра газаправод паміж Літвой і Польшчай коштам амаль 600 мільёнаў еўра. Ён мае быць пабудаваны да снежня 2019 году. Паводле кіраўніка Еўракамісіі Жана-Клода Юнкера, гэты праект мае пакласці канец залежнасці краінаў Балтыі ад аднаго пастаўшчыка. Сёння афіцыйна падведзеныя вынікі прэзідэнцкіх выбараў. Цэнтр выбаркам адмовіўся задаволіць скаргу кандыдаткі ў прэзідэнты Таццяны Караткевіч, у якой тая на падставе шматлікіх парушэнняў патрабавала прызнаць вынікі галасавання несапраўднымі па ўсёй краіне. У сваім слове старшыня ЦВК Лідзія Ярмошына заявіла, што ўпору скарзе Караткевіч зроблены на дадзеных назіральнікаў, а ў гэтых актах, як яна выказалася, далёка не ўсё бясспрэчна. Чальцы абласных выбарчых камісіяў падтрымалі сваю начальніцу, і яны сказалі, што калі нейкія дробныя парушэнні фіксаваліся, дык ніяк не маглі ўплываць на вынікі галасавання. Пасля гэтага спадарыня Ярмошына агучыла канчатковыя вынікі прэзідэнцкіх выбараў. Яны амаль не адрозніваліся ад папярэдніх. За Аляксандра Лукашэнку 83,5% з тых, хто галасаваў. За Таццяну Караткевіч 4,4%. За Сергія Гайдукевіча 3,3%. І за Мікалая Ўлаховіча 1,7%. Супраць усіх кандыдатаў 6,3%. На паседжанні Цэнтральнай выбарчай камісіі прысутнічаў наш корэспандэнт Уладзімір Глот, і ён зараз раскажа нам пра ўсё больш падрабязна. Уладзімір, добры дзень.
Добры дзень, Алексей. Ну, паседжанне цягнулася амаль 2 гадзіны. Першым атрымаў слова Ігар Ляльков. Ён з'яўляецца афіцыйным прадстаўніком Таццяны Караткевіч Цэнтральнай выбарчай камісіі і нават мае права дарадчага голасу. Вось спадар Ляльков на працягу 20 хвілін выклаў десяткі фактаў парушэння законадаўства на ўсіх стадыях выбарчага працэсу. Я маю на ўвазе десяткі фактаў не на агул, а на кожнай стадыі. І таму тут ідзе размова нават пра сотні фактаў парушэння. І спадар Ляльков паказаў, ну, такі велізарны стос паперы, там нібыта, калі я не памыляюся, 170 старонак, на якіх выкладзенае масавае парушэнне законадаўства. Вось 20 хвілін гэта агучваў, пасля чаго сказала спадарыня Ярмошына, што дадзім слова старшыням абласных камісіяў, яны адкажуць на яго пытанне. Літаральна нічога яны не адказалі, і самаму Лялькову зноў давялося іх распытваць. Ну, але там пазіцыя была ў старшыні абласных камісіяў агульная, што ўсё, што пішуць назіральнікі, гэта не так, альбо ў лепшым выпадку не зусім так, што ўсё было добра, ну, але пэўнае там ужо зусім нейкія дробязі, калі і былі, то яны на вынікі выбару істотна не паўплывалі.
Спадар Уладзімір, а пра якія парушэнні ў асноўным гаварыў прадстаўнік кандыдаткі Караткевіч?
Там парушэнняў было шмат, але найбольш пашыранае і найбольш такое, ну, скажам, папулярнае парушэнне – гэта датэрміновае галасаванне. Там значна завышаныя лічбы лічаць датэрміновага галасавання. І другое, што вельмі важна, гэта падлік, абсалютна непразрысты падлік бюлетэняў. Прыводзіліся факты, ну вось, напрыклад, у той жа Смаргоні, калі знікла больш за 1000 галасоў на карысць Таццяны Караткевіч. І гэта адзіны выпадак, калі старшыня абласной камісіі не змог супярэчыць Ігору Лялькову, і ён спаслаўся на тое, што вось гэтая справа перададзеная ў пракуратуру, і я, маўляў, не хачу там неяк умешвацца, давіць. Вось ужо як пракуратура расследуе, тады мы ўсё пацвердзім. І скажам, ці было там парушэнне, ці там парушэнняў не было.
А як адрэагавалі на гэтыя звесткі пра парушэнне іншыя ўдзельнікі выбарчага працэсу?
Было сегодня шмат людей на этом посяджении, бо был дозволен уваход и представникам кандидатов, и доверенным особам некоторым. И вот в этой аудитории был и первый наместник старшини руку за свободу Юрась Губаревич. И он отсидел, как кажут, всю эту процедуру от первой до опошней хвилины. И одразу, как только скончилось посяджение, я попросил его поделиться с нашими слухачами своим уражением от того, что отбылось.
Нічого нечеканого не відбулося. Відовочно, що ті сотні, а то й тисячі фактів порушень і фальсифікацій, які бували під час останньої виборчої кампанії, вони всі будуть одринуті представниками Центральної виборчої комісії. Комісія не сприймає ніякі конкретні докази, вона має завдання, яке вона мусить виконати, а менавіта обвести з переможцем Олександра Лукашенко. Одна інтрига цих виборів, коли брати тут мою персональну думку, це переможця тоталізатора «Руха за свободу», то угадав найбільш наближені виніки до тих, які обвестила Центральна виборча комісія. Це менавіта те, що тут цікавило мене більше. Сьогодні ми обвестимо виніки тотализатора. Там по предыдущим анализе достаточно близкие личбы амаль во всех удельников. Выборы давно перестали быть у Беларуси интригой. Еще до их завершения видовочно, кто будет назван переможцем, кольки улада дозволить отримать официально своим конкурентам. Для большинства наших удельников тотализатора было видовочно, что на другое место будет поставлен кандидат супротив, тому ничего дивного сегодня не отбылось. Один, конечно, можно выказать шкодування, що така велізарна кількість людей утягнута у механізм подману, починаючи від чергових удільників участкових комісій, закінчуючи керівниками комісії на узровні області і Центральної виборчої комісії.
Говорив Юрась Губаревич, перший намісник керівника руху за свободу. А ми вертаємося до нашого кореспондента Владимира Глода. Владимир, виборчі процедури у Білорусі критикують уже не перший год. І заміжні назиральники, і білоруські. Говорять про відсутність представників опозиції у виборчих комісіях, про фактично примусове детермінове голосування, про те, що назиральники не мають можливості сачити за падліком голосу. Чи можна надалі чекати хоч ніяких змін у виборчому законодавстві і виборчих процедурах?
Боюся, что чекать нема чего, бо напередодні уже хутко не за горами, как кажут, новая кампания, обрання депутатов Палаты представников. Ну и сегодня я особисто запытывал Лидию Ермошину, чи будет изменено хоть нечто в самом как бы болючем пункте, это подлику бюллетеней. И она одразу сказала, что ничего изменять не мая намеру.
В отношении подсчета голосов я могу сказать, что если он проводится корректно, то он является абсолютно достоверным. Поэтому все зависит от тех, кто проводит. Что менять? Я думаю, что посчитать в бюллетене сможет даже ребенок. Что можно тут специально вписать? И так написали, что все должно по стопкам раскладываться, все объявляться. Но невозможно над председателем каждой участковой комиссии поставить милиционера, который будет дергать и говорить, ты что-то не учел. Конечно, это все зависит от добросовестности и от грамотности тех лиц, кто работает.
И это была старшиня Центральной выборчей комиссии Лидия Ермошина. До речі, я сьогодні задавав ще одне питання Лідії Ермошина, яке непосередньо зв'язане з проведенням виборів, ну, так званих офіційно-парламентських, а на самій справі у Палату представників Національного Сходу, і вони відбудуться в осінь 2016 року. Справа тим, що днями були кандидати на президента, а сьогоднішнього дня їх уже можна називати як були, Сергій Гайдукевич і Миколай Лохович сказали мені, що вони рихтують ліст на ім'я керівника держави з пропонов під час виборів парламентських 2016 року хоч би 30% місць віддали на партійні списки. Щоб люди обиралися не тільки по одномандатних округах, як це робиться тепер. І я запитався у Лідії Ермошиної, наскільки перспективна ця справа. І вже знову, що вона відказала. Тут так само перспективи покуль не бачно.
Данное предложение противоречит Конституции Республики Беларусь. Пока у нас будет существовать институт отзыва наблюдателей, депутатов, и я об этом говорю постоянно, мы не можем ввести смешанную систему. Все депутаты должны нести равный объем прав и обязанностей.
Гаварыла Лідія Ярмошына, старшыня цэнтральнай выбарчай камісіі, з ёй гутарыў наш карэспандэнт Уладзімір Глод. А вось што сказала нашаму радыё, была ўжо кандыдатка ў прэзідэнты Таццяна Караткевіч, паводле яе далей, паводле беларускага заканадаўству, абскарджваць вынікі выбараў немагчыма.
Мы на гэтым засяроджвацца не будзем, як падлічылі там галасы, а будзем ісці наперад. У нас наперадзе парламенцкая кампанія стоі, стварэнне адзінага спісу і агульнанацыянальны форум за мірныя перамены.
А вось што кажа кіраўнік штабу Караткевіч Андрэй Дзмітрыеў.
Гэта даволі прадказальнае рашэнне, хаця насамрэч фактаў, якія даюць падставу сумнявацца ў тым, што выбары сапраўды былі празрыстымі, і сапраўды тыя лічбы, якія даў ЦВК кожным з кандыдатаў, адпавядаюць рэчаіснасці, было даволі пастаўлена даволі шмат.
Гаварыў Андрэй Дзмітрыеў, кіраўнік выбарчага штабу кандыдаткі ў прэзідэнты Таццяны Караткевіч. Як мы чулі, сама яна кажа, што мы не будзем засяроджвацца на тым, як падлічвалі галасы. Тым часам у Смаргоні знікла амаль 1000 галасоў якраз за Таццяну Караткевіч. Незалежныя назіральнікі, якія прысутнічалі ў дзень галасавання на 8 выбарчых участках, у Смаргоні проста шакаваныя, расказвае Міхал Карневіч.
Дадзеныя ЦВК і выніковых пратаколаў з участкаў розняцца амаль на 1000 галасоў. Праваабаронца Алесь Дзергачоў напісаў заяву ў пракуратуру з патрабаваннем прыцягнуць вінаватых у фальсіфікацыі выбараў да крымінальнай адказнасці. Паводле Алеся Дзергачова, згодна з інфармацыяй Цэнтральнай выбарчай камісіі, змешчанай на сайце, у Смаргонскім раёне за кандыдатку Таццяну Караткевіч прагаласавала 887 выбаршчыкаў, але толькі на 8 выбарчых участках, на якіх прысутнічалі незалежныя назіральнікі. За Караткевіч прагаласавалі, паводле афіцыйных выніковых пратаколаў участковых выбарчых камісій, 1870 чалавек.
Лічбы агучаны былі ў выніковых пратаколах камісій. Мы маем фатаграфіі гэтых пратаколаў. Пэўна, не думалі, што мы паглядзім гэтыя лічбы. І проста змянілі іх, то кагось не ведаю, на якім этапе. Усяго 40 участкаў. У Смаргонскім раёне.
Назіральнік Юрый Кутузаў кажа, што на участку, на якім ён дзяжурыў, Таццяна Караткевіч набрала найбольшую колькасць галасоў. Лічбы былі афіцыйна паведамленыя, ён іх зафіксаваў. А таму цяпер у Кутузава няма ніякіх сумненняў, што на сайце ЦВК з'явіліся сфальсіфікаваныя дадзеныя.
Агульная колькасць 1925 выдана бюлетэняў. 1488. Так, за Караткевіч агульная 401. Так, Лукашенко 877. Бо у мяне дагэтуль такі шок, што я яшчэ да пачатку выбраў я як бы ведаў, што нешта падобнае будзе, але ў такім нахабным выглядзе і ўжо так, ну, проста адкрыта ўжо век над людзьмі такі гэта.
Назіральнік Уладзімір Шульжыцкі распавядае, што на ягоным участку галасавалі пераважна людзі старэйшого ўзросту. Ён прыводзіць свае лічбы.
Так, 278, здаецца, за Караткевіч, 1012 за Лукашэнку. Ну, тэарэтычна гэта, канешне, рэальна, калі толькі на маім самым, скажам так, прыстарэлым участку былі вось такія лічбы. А как па ўсім раёне толькі 800 чалавек за Караткевіч, ну, гэта ў прынцыпе нерэальна.
Акрамя заявы ў пракуратуру района, Алесь Дзергачоў даслаў аналагічную па электроннай пошце ў ЦВК. Ён патрабуе высветліць, на якім этапе выбарчыя ўчасткі, раённая камісія, абласная ці ЦВК здзейсненая фальсіфікацыя і разгледзяць пытанне прыцягнення вінаватых да крымінальнай адказнасці.
З Гарадзенчыны перадаваў Міхал Карневіч. Больш інфармацыі пра выбарчыя фальсіфікацыі можна знайсці на нашым сайце свабода.орг. Дырэктар Менскай школы 21 Міхаіл Савіцкі адмовіўся адказваць журналістам на пытанні пра сваю магчымую датычнасць да гэтак званай выбарчай каруселі. Здымак Савіцкага размясціў на сайце аб'яднанай грамадзянскай партыі назіральнік Мікалай Казлоў. Ён зняў трох чалавек, якія спрабавалі прагаласаваць на 24-м участку ў 188-й школе датэрмінова 8 кастрычніка, але потым уцяклі з участку. Пазней высветлілася, што сярод іх быў і дырэктар Менскай 21-й школы Міхаіл Савіцкі. Відэа парушэнняў, а таксама тое, як паводзіў сябе дырэктар, калі да яго прыйшлі журналісты, ён у прыватнасці спрабаваў вырваць мабільны тэлефон у адной з журналістак. Вы можаце пабачыць на нашым сайце свабода.орг, а пра гэтак званыя выбарчыя каруселі спяваюць і героі Лявона Вольскага, Саўка ды Грышка.
Ну зусім улады звар'яцелі. та совків, кіт і каруселі. Навіть і директор Мєнської школи закрутився в карусельному колі.
Нічого він не закрутився, просто він немного заблудився. Він зайшов у школу випити чарку і попав случайно на участок. Карусель, 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 прокатись на нашій каруселі.
З ним ще наставниці хотіли разом полетіти на каруселі. Але був там назиральник пільний, зняв про небараков цілий фільм його.
Ой, от мужчина видний, дві молодки. Ну і що їм делать? Ясно, випіч водки. І вони случайно участок єти. Просто перепутали з буфетом.
Карусель, 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 карусель,
прокатись на нашій каруселі.
Ти, хто дітей вушить повинні, під громадство підкладають міни і йдуть на все, каб от улади отримать мізерні зарплати.
Ой, знаєш, що Ригор мозги не парні, що ти тут накинувся на парня. Выходной, гуляем, пацаны, а выйдем же за то, что нет войны.
Савка да Гришка, музычные герои Леона Вольского. Видео с этой песней позднее з'явится на нашем сайте свобода.орг. А днями вышел у свет развитальный альбом гурту «Крамбамбуля» «Червоный штраль». Леон Вольский как раз лидер этого гурту, и учора он отказал на пытание наведников нашего сайта свобода.орг. Позднее некоторые отказы и песни с нового альбома «Крамбамбули» у нашем эфире. Ви на хвалях Радіо Свобода. І нагадаю, що про любые теми і події у світі ви самі можете виказатися на мєнський телефон автоотказник 266-39-52.
Но на вибори президента народ гнали, страшили. А вот некоторых не загнали, не пошли голосовать. А там вечером завсёды, коли этих урн, что хотели, то робили, что кидали, что забирали, что хочуть, то и робять, подставляли. А эти, что другие, что шли в президенты, Занчина, вы что, за ее голосовали, люди, но ее не пропустят и не пропустили. Лукашенко, не сидя николи, ему тяжко расстаться. Вы что, такие зарплаты у них, такие самолеты, такие коттеджи. Живи, не умирай. А что они зробили с нами? Обобрали. Они обирать умеют. Вот ты целое життё працевал на ферме, а тебе фигу за это.
266-39-52. Телефон аутоотказнику Менску працуе без перапынков. Шмат хто Беларусі лічыць, што Александр Лукашенко рыхтуе сабе ў пераемнікі на прэзідэнцкай пасадзе малодшага сына Мікалая. Ці лічыце вы такі сцэнар верагодным? Вы самі можаце адказаць на гэтае пытанне на адказнік у Менску, а мы таксама спыталіся пра гэта ў людзей на Гарадзенщыне.
Ну, ведаць, вельмі цяжка сказаць, тому што, як кажуць, чужая душа пацёмкі. Тым больш, што мы ведаем, такія прыклады існуюць у былым Савецкім Саюзе. Тым больш мы ведаем, наколькі талерантны і, скажам так, міралюбівы наш беларускі народ.
Людское меркаванне на гэты конт. Так само складаецца такой пазіцыі, што ён гадуе сабе пераемніка, знізіць узрост выбарщык для выбарщыкаў. Может быть такое. Знаете чему? Я мне здесь потому что часто он ездит за межу. Есть и так само зим витается, как будто он великая самая персона. На вот в церкви дают ему честь, но это бытка, это прикро. Так и повинно быть.
Это их дела.
Вы знаете, я был бы только мир, здоровье и больше ничего. Это его виднее ему, наверное, или как там, я даже не знаю. Это мне я... без разницы.
Мабуть так.
Ну не знаю, я мне трудно очень прокомментировать. Ну, для меня это просто смешно. Ничего больше.
Да, 90% так и говорят. Ну, посмотрите, как можно 6 миллионов с чем-то проголосовало, 83% набраться, даже если в процентах. Это нереально. Это, ну, у кого не спросите, я могу сказать, каждый через два человека может сказать, что я не голосовал за его. Посмотрите, говорит, никаких там сватовства, кумовства. Все ж люди ж видят это дурдом.
Ну, знаете, все может быть. Все может быть. В нашей стране конституция у нас уже поправленная в нужное русло. Поэтому это вот и все. А что дальше говорить? На этом все и сказано.
Я не знаю. Вряд ли. Кто будет достойный, тот и заменит.
Правильно. Он научится с детства, что надо. Мне кажется, так и надо. Он видит все. Образованный человек. Ну, не знаю. Мне кажется, что нормально будет, если... Ну, на пианино же умеет играть. Научили, да і научать здесь. Мені кажется, нормально это.
Ось такі меркування на Городенщині. Ви самі можете виказатися на конт любых подій і тема у світі. 266-39-52. Менський аутоотказник працює без перепинку.
Наприкінці 2012 года была ліквідаваная кордонная фабрика у вёсцы Раёўка, што на Маладзечыншчыне. Перад банкротствам яе апошнія работнікі паўгады працавалі бясплатна. Пасля у лютым 2013 года суд абавязаў спагнаць з прадпрыемства нявыплачаныя заробкі. Здавалася б, справядлівасць адноўленая, але прайшло амаль 3 гады, а свае грошы работнікі так і не атрымалі. Чаму? Про гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды». Мы едзем у Раёўку, што ў Маладзечынскім раёне.
Падарожжы з метра Бартосіка ў Раёўку на нашых хвалях прыкладна праз 20 хвілінаў, а мы вяртаемся да бягучых падзеяў. І адна з іх таксама звязаная з выбарамі. Маскоўскі суд Менску асудзіў аднаго з удзельнікаў акцыі пратэсту ў дзень выбараў за лаянку. Артура Жука штрафавалі на 720 тысяч рублёў. На судзе прысутнічаў, дакладней, каля суду прысутнічаў наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч. Алег, добры дзень.
Добры дзень.
Олег, звычайна удзельнікі акцыі пратэсту скардзяцца, што міліцыянты фальсіфікуюць такія абвінавачванні ў нецэнзурнай лаянцы, абвінавачванні ў тым, што людзі там лаяліся на міліцыянераў брыдка, у тым ліку некія хрысціянскія актывісты, якія кажуць, што такой лаянкі не ўжываюць. Ну вось Артур Жук у нас у жывым эфіры адкрыта сапраўды лаяўся і казаў, што так, я, прабачце, я тут не магу стрымацца. Ось што ён сёння казаў на судзе з гэтай нагоды?
Праблема ў тым, што на суд журналісты гэтакі не патрапілі. Я мяркую, што Артур Жук на судзе гэта прызнаў, што ён лаяўся нецэнзурна, бо гэта, па-першае, немагчыма вернуць, бо ёсць відэазапіс, а па-другое, ён перад судом свабодзе казаў, што так рабіў гэта, вельмі эмацыйна сябе паводзіў. То бок, хутчэй за ўсё, ён гэта прызнаў. Але праблема ў тым, што суд фактычна адбыўся закрыты, бо ў 14:30, калі мусіў пачацца працэс, ўжо высветлілася, што суд ўжо адбыўся. І журналісту Радыё Свабода ўдалося такі патрапіць на сам прысуд. Прычым, калі я зняў Артура на фото, то суддзя Таццяна Матыліка судзіла Артура Жука, прымусіла мяне гэты здымак выдаліць. Вось все, што вядома, гэта толькі тое, што яму далі 4 базовых величини, и судья зачитывания постановы сказала: «Сподяюся, вы забили докладные высновы с этой истории». Артур Жук на это промолчал, а егоная тетка, которая присутствовала на процессе, сказала: «Дякую Богу, что за такие присуд». Подяковала его и ей еще за этот присуд. То бок можно мерковать, что вот он признал и на этом стишился. А когда мы выходили с судовой зали, то тетка напрочь забаранила контактовать Артуру со мной, и навод ничего не удалось доведаться, и они пошли по постанову, я сказал, что буду чекать их коля суду, а прошло больше за годину, але Артур со своей теткой так и не вышли в суду, я меркую, что их вывели неким черным ходом, каб не сустракаться министр журналистной вощицы, мне сутукнулся в этом суде, який вельми нечем нагадывал процессы над удельниками маукливых акций в 2011 году.
Олег, а з вашага досведу раней працы на судах, наколькі часта такое здараецца, што тыя, хто ўдзельнічаў у пратэсце, адкрыта крытыкаваў уладу, потым падчас судовых працэсаў, пасля судовых працэсаў адмаўляюцца кантактаваць з прэсай?
Вось якраз я ўжо згадаў, што такое было ў 2011 годзе падчас судоў над удзельнікамі маўклівых акцый. Я зрабіў такое назіранне, што звычайна такія рэчы адбываюцца з людзьмі, якія ну выпадкова сталі б нейкімі пратэстантамі, вось неяк эмацыйна не стрымаліся, а потым яны вось пад уплывам нейкіх ужо аргументаў, такіх практычных, пад магчыма пад уздзеяннем пэўнага досведу, яны значна мяняюць сваю пазіцыю. Я такое назіраў у 2011 годзе, калі у тым ліку вось я рабіў відэа ў аўтазаку, мяне затрымалі разам з удзельнікамі акцыі каля бібліятэкі нацыянальнай, і адзін хлопец, ну, вельмі так рэзка, прынцыпова выказваўся ў аўтазаку адносна парадка ў краіне, парадка абыходжання з імі міліцыянтаў і так далей. Але на наступны дзень, калі я ўбачыў яго ў судзе, вот пасля ночы, праведзенай на акрэсле, гэта быў зусім іншы чалавек, і ён выказваў зусім іншыя думкі. Вось прыкладна такія ў мяне былі ўражанні сёння ад сустрэчы з Артурам Жуком у маскоўскім судзе. Ён, праўда, так спрабаваў сцішыць сваю цётку і как бы перасечы яе намаганні кантраляваць кожны яго крок, але вось тое, што яны выйшлі з суду, хутчэй за ўсё, я мяркую, што выйшлі з суду чорным ходам, ну, дэманструе, што ён дазволіў сябе вось гэтак жорстка кантраляваць. Ну, вот такія таму мае высновы адносна яго, ну, магчыма, яны маюць падставы.
На суде присутничал наш корреспондент Олег Груздилович. Больше информации про эту справу на нашем сайте свобода.орг. У Брюсселе подписали домову про газопровод помеж Литвой и Польшей. Коштом 558 миллионов евро, и он мая быть побудованы до снежня 2019 году. Паводле кіраўніка Еўракамісіі Жана-Клода Юнкера, гэты праект мае пакласці канец залежнасці краін Балтыі ад аднаго пастаўшчыка. Радыё «Свабода» спыталася ў беларускага эксперта ў энергетычнай галіне Таццяны Манёнак, наколькі сур'ёзная гэта падзея для Еўразвязу.
Гэты праект даволі значны для таго, каб краіны прыбалтыйскія былі ўключаны ў энергасістэму Еўразвязу. Гэта вельмі важна, таму што пакуль што гэта не было. І вось, напрыклад, Літва, якая спажывае, напрыклад, на пакуль што 2,5 ці 3 мільярды кубічных метраў расійскага газу ў год, яна ўжо рэалізавала пры канцы мінулого года праект па будаўніцтву тэрмінала звадкаванага прыроднага газу, магутнасць гэтага аб'екта 4 мільярды кубоў. Такім чынам, вось Літва, можна сказаць, яна ўжо нейкім чынам забяспечвала сваю энергабяспечнасць, вось, і дыверсіфікавала магчымасці паставак прыроднага газу, ёсць магчымасць выбіраць паміж расійскім газам і вось терміналом зламаного газа, поставки такі відбуваються. Ну, у любому випадку, гэта дозволило Литві уже частково на перемовах з Газпромом знизить кошти на природний газ. Прикладно, я повість помолиться на 10-20, там, прикладно, відсотків. Ну, Беларусь, конечно, в этом випадку буде страчувати транзит, що так само не лепшим чином отоб'ється на її економіку. Польшу сёння ідзе да 9 мільярдаў кубаў метраў прыроднага газу, то калі гэта будзе страчана, ну, паколькі гэта труба не беларуская ўласнасць, а расійская, то гэта не такія вялікія бюджэт атрымоўвае прыкладна за транзіт каля 40 мільёнаў даляраў у год. Канешне ж, Газпром у любым выпадку будзе ўсё ж такі выкарыстоўваць гэту трубу, таму што гэта па лагістыцы вельмі выгадна, гэта аптымальная лагістыка пастава прыроднага газу ў еўрапейскім кірунку.
Гаварыла Таццяна Манёнак, эксперт у сферы энергетыкі, і больш падрабязна пра новы праект, які мае надаць балтыйскім краінам энергетычную незалежнасць на нашым сайце свабода.орг. 15 кастрычніка памерла беларускі кінакрытык Алла Бабкова. Ёй было 77 гадоў, апошнія 18 гадоў свайго жыцця яна пісала для незалежных выданняў у Беларусі і за яе межамі. Пра жыццёвы шлях успамінае Інна Студзінская, якая пагутарала з людзьмі, якія ведалі Алу Бабкову.
Нарадзілася Алла Бабкова 25 студзеня 1938 году ў Валкавыску. Скончыла Маскоўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ламаносава. Больш за 20 гадоў працавала рэдактарам і загадчыцай сцэнарнага аддзелу аб'яднання «Белтэлефільм». У 70-х выкладала гісторыю кіно і тэлебачання ў Беларускім тэатральна-мастацкім інстытуце. Была сакратаром па прэсе і інфармацыі ў Беларускім саюзе кінематаграфістаў. З 1998 году незалежны крытык. Народны артыст Беларусі, рэжысэр, кінадакументаліст Віктар Дашук ведаў Аллу Бабкову ўсё сваё жыццё ў кінематографі. Яны раўналеткі. Ён адзначае, што ў вялікай кагорце кінакрытыкаў яна была адным з тых нямногіх, якія стаялі крыху вышэй за астатніх.
Па свайму статусу, па сваіх ведах, па сваіх адносінах да творчых людзей, да беларускага кіно, яна была не проста як кінакрытыка, як чалавек гэтай краіны, як чалавек зацікаўлены, і я б сказаў, творчы чалавек, таму што многія прафесіяналы, чого тут хаваць, вогуле лічаць, што крытыкі гэта як бы неўдалыя людзі ў творчасці. Што тычыцца Аллы Бабковай, то яна адносіцца да чалавека, які разумеў высокае мастацтва. Увогуле таго савецкага пакалення сур'ёзных людзей у кінакрытыцы, і не толькі ў кінакрытыцы, а ўвогуле людзей, якія маглі даць не зацікаўленую, а аб'ектыўную ацэнку ці параду, ці проста быць саўдзельнікам творчага працэсу. Такіх людзей практычна ўжо не засталося. Гэта было апошняе з магікан.
Рэжысэр Юрый Хашчавацкі кажа, што для тых, хто ведаў Аллу Бабкову, гэта вялікая страта.
Алла совершенно замечательный человек. Мы ее называли комсомолка, вкладывая в это очень положительный смысл, потому что она была принципиально, как вот первые комсомольцы во всяких фильмах и во всяких книгах. Это был несгибаемый человек, который всегда отстаивал свои принципы. Она не всегда была права во всех смыслах, но она была права всегда в том, что она жила по совести. Очень многим людям приходится идти на компромиссы, на сделки с совестью. Алла никогда этого не делала. Она всегда была прямая. Это блестящий совершенно характер, блестящий товарищ. Честно говоря, для меня это большая утрата.
Кандыдат мастацтвазнаўца Наталія Сцяжко кажа, што Алла Пятроўна была надзвычай светлым чалавекам і бескампрамісным.
Яна ніколі не ішла на кампраміс, калі гэта не супадала з яе пунктам гледжання. І, канешне, яе вельмі глыбокія веды, у яе феноменальная была памяць. Яна памятала прозвішча артыстаў, рэжысёраў, стваральнікаў фільмаў. На жаль, я не магу гэтым пахвастацца, а яна вось гэта ўсё ведала, і у яе была свой пункт гледжання на ўсё. Незалежна, можа там фільм, напрыклад, славутым некім людзям падабацца, а ёй не падабацца. Увогуле, канешне, яна была вельмі, вельмі прыстойны чалавек, вельмі такі добразычлівы, вельмі светлы. Вялікая шкада тое, што яна сышла.
Яшчэ тыдзень таму Алла Бабкова напісала артыкул пра Нобелеўскую прэмію Святланы Алексіевіч. Нобель. У цёзкі не было сумневу. Развітанне з Аллай Бабковай адбудзецца 17 кастрычніка з 10 да 11 раніцы ў рытуальнай залі ў Навінках. Пахаваюць яе на могілках ў Атоліне. У Аллы Пятроўны застаўся сын Сцяпан, які жыве ў Маскве, і ўнучка Юля.
Гаворыць і паказвае свабода. Зона свободы – штотыднёвая аналітычная перадача на телеканале «Белсат». Выбор улады, выбор апазіцыі ці выбор насельніцтва. Быў ці не быў. Пра гэта ў перадачы, якую вядзе Александр Лукашук. У перадачы таксама ўдзельнічаюць Юры Дракахруст, Александра Дынько і Сергей Навумчык. Глядзіце перадачу ў суботу 17 кастрычніка у 19.05. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Астра-4А і Астра-1КР. Таксама ў суботу ў эфіры «Свабоды» радыёверсія перадачы.
Вы на хвалях «Радыё Свабода». Былы падпалкоўнік міліцыі Васіль Міхневіч, які адседзеў за кратамі 3,5 гады за перавышэнне службовых паўнамоцтваў і ўцёк за мяжу ад пераследу КДБ, выступіў з сенсацыйнымі заявамі ў літоўскай прэсе. Ён даў вялікае інтэрв'ю сайту Delphi і шмат што распавёў пра рэаліі следчага ізалятару КДБ і беларускіх спецслужбаў. Сярод іншага ён заявіў, што шмат хто зарыштаваных за плошчу пасля ўжывання да іх метадаў КДБ стаў супрацоўнічаць з гэтай арганізацыяй. Дмітрий Бондаренко, активіст Європейської Білорусі, сябра виборчого штабу былого кандидата у президенти Андрея Саннікова і былий політв'язень, тепер живе у Польщі. Поводле Бондаренки, з Василем Міхневичем ён сядзеў у 13-й камеры так званого ізолятора «Американка» усяго 4 дні, і скончылася для яго гэтае суседства карцерам. Вось што сказаў Дмітрий Бондаренко пра Василя Міхневича.
Василь Міхневич в своїх інтерв'ю стверджає, що сидел со мной в одной камере и оказал мне мощную поддержку в свой час. Я хочу сказать, что саправды я сидел в СИЗО КДБ в камере номер 13. Это была камера такая, створена для прессования вязнев. И меня перекинули туда с иншей камеры в эту камеру. И там находился этот господар, господар Михневич. Могу сказать докладно, что этот человек допомог администрации СИЗО отправить меня в карцер. И первые сутки в этом карцере из 10 меня тримали на ланцугу, прикованном до стены. Этот человек был офицер, был командир одного подразделений спецназа внутренних войск Республики Беларусь. Потом працевал подполковником в УБЭПе города Минска. Зараз выехал за межу и стался экспертом по белорусским оппозиции, дивным чином. Вот я хочу попередить всех людей, что этот человек вельми небеспечный, и будьте вельми осторожны в контактах с этим человеком.
Меркаванне Дмітрія Бондаренкі, былога актывіста Еўрапейскай Беларусі і чальца выбарчага штабу кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава. Меркаванне іншых людзей, якія таксама сядзелі разам з былым міліцыянтам Васілём Міхневічам у следчым ізалятары, на нашым сайце свабода.орг. 14 кастрычніка выйшаў у свет развітальны альбом гурту «Крамбамбуля» «Чырвоны штраль». А 7 лістапада «Крамбамбуля» прэзентуе гэты новы альбом у Вільні. Музыкі пішуць, што пасля канцэрту гурт поўным складам плануе сысці ў лясы. З нагоды новага альбому на пытанні наведнікаў нашага сайту адказаў музыка і лідар гурту «Крамбамбуля» Лявон Вольскі. Наведнік Каліноўскі пытаецца: «Лявон, ці расчараваныя вы ў нашым народзе за тое, што беларусы ўжо 21 год задаволеныя чаркай ды шкваркай?»
Насамрэч, я не расчараваны ў народзе, таму што не патрабаваць высокай духоўнасці і там разумення сутнасці падзеяў і мудрасці глыбіннай ад народу, з якога стагоддзя выбівалі памяць, гісторыю, культуру. Прычым спачатку гэта былі чужыя прыхадні, а цяпер свае, ўжо выхаваныя чужымі. Трэба не расчароўвацца ў народзе, а змяняць сітуацыю кожнаму ў сваёй сферы, наколькі гэта мажліва.
Яўген з Бабруйску пытаецца: «Чаму вы вырашылі перарабіць амаль народнае выслоўе? Я ж нікому ніколі нічога ніякага, а калі што якое, дык што там якое? У вашай версіі два разы якое губляецца прыгажосць выказвання і гучыць трохі недарэчна».
Ведаеце, варыянтаў гэта выслоўе безліч. Больш за 10 і 20 нават. Я выкарыстаў адзін з мажлівых. Для майго рэфрэну ён найбольш пасуе. Мне так падаецца.
Наведнік прахожай з Менску пытаецца: «Як набыць новы альбом?» І другое пытанне: «Крамбабуля сыходзіць у партызаны, а Лявон Вольскі сольна, як самадастатковая творчая адзінка. Грамадазнаўства быў вельмі цікавы праект».
Набыць кружэлку можна будзе дакладна на канцэрце ў Вільні 7 лістапада. Ну, але калі кружэлкі з'явяцца раней, мы абвесцім у сацыяльных сетках, у Фейсбуку, сачыце, Фейсбук «Крамбабуля» і мой, мы там все напішам. Наконт сольнай дзейнасці, я спадзяюся, яна будзе працягвацца, чаму яна павінна спыняцца?
Алесь пытаецца: «Лявон, зразумела, што сысці ў лясы і заняцца партызанскай дзейнасцю – гэта альбо жарт, альбо ў пераносным сэнсе. А калі сур'ёзна, якім партызанствам вы маглі б цяпер займацца ў Беларусі?»
Я, мне здаецца, я і займаюся такім культурніцкім партызанствам. Я граю канцэрты на неафіцыйных мерапрыемствах, пішу кнігі, малюю, здымаю відэа. Гэта розныя гатункі партызанскай дзейнасці, мне здаецца, ў нашай краіне.
Антон з Менску пытаецца: «Лявон, ці займаецеся вы нейкім спортам, ці магчыма сочыце за якой-небудзь спартовай камандай? І другое, якое ваша любімае месца ў Менску?»
Ну, я наколькі я сейчас займаюся настольным тэнісам, плаваю і практыкую такую аматарскую йогу. За камандай, на жаль, амаль ні за якой не сачу, але заўсёды жадаю нашым камандам перамогі. Улюбёнае месца ў Мінску? Ну, гэта тыя нешматлікія такія кавалачкі гораду, дзе яшчэ адчуваецца Менск.
Больш адказаў Лявона Вольскага ў нашым эфіры ў суботу і на сайце свабода.орг, а зараз песня з развітальнага альбому «Крамбамбулі».
Я был рахманый и богатый, у столцах мел четыре хаты, а лишь менились распады, и вождь я в лесе с автоматом. Ничего мне не браковало, а леп пришла да наставала, и вось у лесе я, ребята, своим командую отрадом. Кабы кали, кому шаго, так мы николи ничего ниякого. А кали, что якое, ли что там якое.
Но я веселым был мужчинам, вино шамшины отпочинок, а ле я кидам отпочинок, кали руйнуется айчина.
А я и шел себе по поле, и сразу мел, что же доволи, доволи гнуться я в тополе, вертать нам треба нашу волю.
Как мы кали, кому шаго, так мы николи ничего ниякого. А кали, что якое, да и что там якое.
Лясное наше братество живе под пуль, вдруг хочу сердце. Теперь у нас такая фраза, забудем ворога смагаться.
Каб мы кали, кому шаго, ведь мы николи ничего ниякого. А кали, что якое.